สติของเราท่านบอกว่าต้องเป็นอาธิปติก็เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นผู้ปกครองการปฏิบัติของเราค่อยๆสั่งอยู่เสมอว่าอันนี้จำได้นะอันนั้นจำไว้นะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเราก็จะทำให้มันเกิดขึ้นมาที่เกิดมาแล้วเราก็พยายามรักษาไม่ให้มันดับก็ต้องปรุงแต่งเป็นธรรมดาแต่ต้องอาศัยความเพียรด้วยบางคนก็เข้าใจว่าการภาวนาคุณจะปล่อยให้มันเป็นเองอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะดับก็ต้องดับแต่สิ่งในอายตนะทั้งหกของเราไม่มีสิ่งที่เป็นเองมันอาศัยสังขารปรุงแต่งเท่านั้นจากอดีตบ้างจากกรรมในปัจจุบันบ้างไอ้สิ่งที่ว่าเป็นเองนั้นเพียงแต่ว่าเป็นตามนิสัยของเรานิสัยของเราเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราปล่อยให้เกิดดับอย่างนั้นเราไม่ได้ความรู้ว่ามันมาจากไหนที่จะรู้จริงๆเราก็ต้องพยายามแต่งให้มันดีขึ้นมาในปัจจุบันซึ่งเป็นหน้าที่ของความเพียรของเราสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ต้องละไม่ใช่รอให้มันหายไปเองท่านบอกว่าต้องละเหมือนกับว่าไฟกำลังไหม้หัวเราอยู่เราจะมาเพียงแต่ดูว่าแสงสีของไฟมันสวยไหมจะอยู่กับไฟที่กำลังไหม้หัวไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปเพื่อดับก็ต้องใช้ความเพียรปรุงความเพียรขึ้นมาก็เหมือนที่ท่านเทียบว่าการปฏิบัติของเราเหมือนป้อมปราการสติก็นายทวารที่บางครั้งนายทวารก็เผลอสิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามาในป้อมปราการได้เมื่อแบ่งชั้นนั้นทหารก็ต้องจัดการนั่นทหารก็หมายถึงความเพียรที่ในความเพียรก็ต้องอาศัยสองอย่างคือหนึ่งปลุกใจให้ยินดีที่จะทำความเพียรสองต้องมีปัญญาหมายถึงเพียรก็ใช้กำลังฝ่ายเดียวมันก็เหนื่อยเปล่าปัญญาของเราก็ยืมจากพระพุทธเจ้าจากธรรมะทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังเราจึงจะรู้ว่าอันไหนที่ควรจะดับอันไหนที่ควรจะเจริญและวิธีดับวิธีเจริญนั้นมีอย่างไรบ้างอย่างเช่นพยาบาทเกิดขึ้นในจิตใจของเราท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นที่เป็นสังขารอาศัยสังขารสามอย่างในปัจจุบันก็กายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารก็ลมวาจีสังขารก็วิตกวิจารก็ที่เราพูดกับตัวเองส่วนจิตสังขารนั้นก็สัญญากับเวทนาสัญญาก็ภาพที่เราสร้างขึ้นมาในใจที่ว่าอันนั้นนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้ให้ชื่อให้นามจำได้มันนั่นนั่นคืออะไรนี่คืออะไรนั่นสัญญาเวทนาก็ความรู้สึกที่ว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นเช่นเราพยาบาทคนนั้นคนนี้มันก็มีสังขารทั้งสามอย่างเข้ามาปรุงกระลมหายใจของเราผิดปกติฟัดฟัดฟัดฟัดพูดกับตัวเองอยู่ในใจก็ว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นหน้าโมโหหน้าจัดการหน้าอะไรต่างๆว่าไปเลยส่วนสัญญานั้นเราเห็นว่าเขาเป็นศัตรูแต่ก็เป็นยักษ์เป็นมารก็แล้วแต่ถ้าชะละอกุศลธรรมเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนสังขารเริ่มแรกก็พยายามหายใจให้มันปกติจิตใจก็ว่าวุ่นอยู่จิตใจหายใจการหายใจคนนั้นก็ปกติได้แต่ก็ถามตัวเอง ว่าที่ว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีง่ายเจ๋ง 100% ไหมความดีของเขาไม่มีเลยเหรอตอนนึกถึงความดีของได้ของเขาได้แล้วก็พยายามเอามาเป็นอารมณ์บ้างถ้าความดีไม่มีเลยฮะก็ต้องถือว่าเป็นคนน่าสงสารมันคนที่ป่วยหนักอยู่ในที่กันดารพอเราเห็นเขาไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักกับคนไม่รู้จักก็ต้องสงสารเขาส่วนสัญญาที่ว่าเป็นยักษ์เป็นมารก็เปลี่ยนได้ไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นเขามีอำนาจเหนือเราเราก็ต้องสร้างสัญญาขึ้นมาว่าเมตตาของเรามันใหญ่กว่าเขาเขาทำลายเมตตาของเราไม่ได้แต่บอกว่าให้สร้างภาพว่าเมตตาก็เหมือนแผ่นดินแผ่นดินทางโลกไอ้ที่นี่คนจะมาทำลายแผ่นดินขุดตรงนั้นบ้างเยี่ยวตรงนี้บ้างปนทำลายตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะให้มันหมดจากความเป็นแผ่นดินก็ไม่สำเร็จในสัญญานี้มันจะช่วยให้เรานึกถึงว่าถ้าเราเมตตาเขาเมตตาของเราใหญ่กว่าเขาบางคนก็เข้าใจว่าถ้าเราเมตตาคนนั้นคนนี้หมายความว่าเราอ่อนแออ่อนกว่าเขานั่นไม่ใช่ต้องถือว่าเมตตาของเราแข็งแกร่งกว่าใหญ่กว่าเราจะเทียบกับแม่น้ำคงคาแม่น้ำใหญ่ที่นี่คนเอาคบเพลิงมาเผาแม่น้ำให้มันเหือดแห้งไปมันก็ไม่สำเร็จเพราะปริมาณของน้ำมันมากกว่าแล้วก็ความเย็นก็เย็นกว่านี่เรียกว่าเปลี่ยนทั้งกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารก็แยกแยะออกไปความพยาบาทนั่นจะค่อยจางไปจางไปเพราะเราไม่ได้เล่นด้วยเราปรุงอย่างอื่นแทนทีนี้การสร้างกุศลธรรมขึ้นมาก็เช่นเดียวกันเราดูลมหายใจของเราหายใจให้สบายแล้ววิตกวิจารณ์ทำยังไงถึงจะให้ลมรู้สึกสบายนั้นแบบไหนเป็นที่สบายของเราแล้วก็พยายามพิจารณาของเราเองเรานั่นเป็นอารมณ์ส่วนสัญญานั้นสัญญาที่สร้างภาพว่าลมมันแล่นไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจนมันเกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้นี่ได้สังขารครบทั้งสามอย่างนี่เรียกว่าเป็นอาวุธของความเพียรของเราที่รู้เรื่องของสังขารเพราะเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่องธรรมะเรารู้จักเลือกอันไหนที่เป็นประโยชน์จริงๆอันไหนที่ไม่ใช่ประโยชน์ของเราในขณะนี้ก็ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายอย่างสำหรับคนหลายระดับเราต้องรู้จักเลือกแฟนว่าธรรมะข้อไหนของพระองค์นั้นถูกกับจริตของเราแล้วก็ถูกกับเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่แต่ต้องเข้าใจว่าธรรมะของพระเจ้านั้นจุดประสงค์ของพระองค์ไม่เคยมีที่ว่าจะให้คนอ่านเฉยๆแล้วก็ตีความเอาเองสมัยก่อนนู่นไม่มีอ่านเลยฮะมีแต่ฟังต้องรู้จักคนที่ท่องมาคนรู้จักคนที่ถูกอบรมมาสงสัยข้อไหนแล้วก็ถามได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ถามกันไม่ได้ต้องสังเกตเอาเองจากการกระทำของผู้ที่ฝึกดีแล้วเป็นเพราะเหตุนี้ถึงจะเอาเฉพาะธรรมะในพระไตรปิฎกเป็นตัวอย่างไม่ได้ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยผู้ทรงคุณธรรมพระท่านจะมีอุบายอธิบายละเอียดเข้าแล้วท่านจะการกระทำของท่านก็เป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นว่าคนที่อยู่ตามธรรมะก็ปฏิบัติยังไงคือธรรมะนั้นไม่ใช่เฉพาะตัวหนังสือจะเป็นคุณธรรมในจิตใจ ่วนตัวหนังสือบอกแต่เชื่อแต่ตัวคุณธรรมจริงๆนั้นต้องอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราจึงจะสัมผัสได้บ้างและธรรมะที่ท่านอธิบายนั้นในคัมภีร์มีหลายข้อที่ท่านจะบอกไว้เราแนะนำไว้ทำนั่นทำนี่แต่ท่านไม่ได้บอกวิธีทำเพราะอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาที่ท่านใช้ปฏิภาณของท่านจนได้อุบายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าจะบอกไว้เวลาฝึกอานาปานสติควรจะหายใจรู้สึกเปิดติขึ้นมารู้สึกใจให้มีความสุขเปิดติทั้งกายทั้งใจสุขทั้งกายทั้งใจแต่เมื่อมีความสุขแล้วใจก็เป็นสมาธินั่นก็ต้องให้ความสุขนั้นแช่ทั่วตัวแต่ท่านไม่ได้บอกวิธีทำทีนี้ท่านพ่อหลีก็ท่านก็อบรมมาจนได้อุบายก็เวลากำหนดลมเราต้องแต่งลมยาวสั้นยาวละเอียดเร็วช้าเรามีสิทธิ์ที่จะแต่งได้เพราะเป็นสังขารนั่นแหละเมื่อจะนึกถึงแผ่ไปให้นึกถึงธาตุลมที่มีอยู่แล้วในตัวมันเชื่อมกับลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธาตุอันเดียวกันถ้าสัญญานี้เก็บไว้ในใจพอเกิดความสบายขึ้นมามันก็จะแล่นไปทั่วตัวได้จะเรียกว่าฟังธรรมะอ่านธรรมะในคัมภีร์แล้วก็ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็ดูความประพฤติของท่านก็เป็นอาวุธของเราเท่านั้นที่เอามาใช้คือที่เราศึกษาธรรมะนั้นเรียกว่าเรายืมปัญญาของท่านทีนี้เมื่อเราใช้จะกลายเป็นปัญญาของเราเองความเพียรของเราจะได้ทำถูกต้องเราจะได้รู้กิเลสเมื่อมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่มันเกิดเองเราเป็นผู้แปรปรุงขึ้นมาปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งบางอย่างมันเกิดจากอดีตบางอย่างมันเกิดจากการกระทำในปัจจุบันกับสังขารในปัจจุบันถ้าเราไม่ได้ทดลองเปลี่ยนมันก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนทีนี้ที่จะเปลี่ยนอกุศลจิตให้เป็นกุศลจิตขึ้นมาแล้วก็กุศลจิตจะให้มันอยู่เราต้องเข้าใจเรื่องสังขารเราจึงปรุงได้มรรคของเราก็ปรุงขึ้นมานี่ความเพียรของเราอาศัยความอยากด้วยความรู้ด้วยแค่คนที่อยู่กับอกุศลธรรมในจิตจนมันทุกข์ใครที่ไหนอยากจะอยู่แบบนั้นเราจะทำใจให้เป็นอุเบกขาก็ไม่ควรอย่างที่ท่านเรียกว่าอุเบกขาของควายควายมันทำอะไรไม่ได้มันจึงต้องอุเบกขามันจำเป็นนะแต่เรานี่ไม่ใช่ควายเราก็เป็นมนุษย์พอที่จะอ่านธรรมะได้ฟังธรรมะได้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าที่เราทุกข์อยู่นี่ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่แบบนี้อาตมาเองตอนที่ได้ยินเรื่องพุทธศาสนาครั้งแรกเลยก็ข้อนี้แหละที่จับใจพระพุทธเจ้าสอนทั้งเรื่องทุกข์ตรอยตรงแต่ไม่ได้ปล่อยให้ทุกข์อยู่นั่นแหละท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่แก้ได้ดับได้บางคนก็หาว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ไม่ดีเพราะพูดถึงเรื่องทุกข์อยู่แต่ที่พระองค์พูดถึงทุกข์ไม่ใช่พระเจ้าให้เราหยุดแค่นั้นพระองค์เหมือนกับหมอเหมือนนายแพทย์ไปหานายแพทย์นายแพทย์จะถามว่าเจ็บตรงไหนนี่เราไม่ได้หาว่ามองเราในแง่ไม่ดีก็ที่เราไปหาเพื่อจะให้หมอช่วยแก้นายแพทย์ก็มีวิชา ที่พอจะแก้ทุกเวทนาได้แก้โรคได้ท่านจึงกล้าพูดถึงเรื่องทุกข์กล้าพูดถึงเรื่องโรคที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ไม่ให้เราติดอยู่แค่นั้นท่านสอนเพื่อจะให้ดับท่านก็บอกว่าท่านสอนสองอย่างคือทุกข์และการดับทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาการดับทุกข์ทางที่จะดับทุกข์เราต้องปรุงแต่งมากโดยอาศัยความเพียรความเพียรที่อยากจะพ้นจากทุกข์ในที่จะเอาความรู้ของท่านมาใช้ในทหารของเราจึงมีอาวุธพร้อมมือศัตรูเข้ามาทางไหนสติก็เผลอเมื่อไรศัตรูเข้ามาเราก็ได้จัดการเราต้องมีชัยชนะสักวันหนึ่ง